Voice of America.
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ አብስራኤል ዝርከቡ ኤርትራውያን ሐተት ዕቅባ ናብ ሀገሮም ንምምላስ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ ዝገበርዎ ናይ ሚይጥ የለን ክብል ምንጭታት ቤት ጽሕፈት እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ንቪኦኤ ገሊፆም። ንቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ዝጠቐሰ ዘ ታይምስ ኦፍ እስራኤል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ሀገሮም ኣብ ከይዲ ምምላስ ክሕግዙ ከም ዝተሰማምዑ ኣብ ቀረባ ዘውፅኦ ጽሑፍ ሓቢሩ ኣሎ። እቶም ምንጭታት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ግን እቲ ስደተኛታት ናይ ምምላስ ጉዳይ ኣብቲ ምይይጥ ክልቲኦም መራሕቲ ኣይተዓለን ኢሎም። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ጸብጻብ ምንያ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ምንጭታት ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ናይ እስራኤል መዘነኦም ኣብ ቀረባ ዘካየድዎ ልዝብ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ናይ ምምላስ ወይ እውን ናይ ምብራር ጉዳይ ኣይተላዕለን፣ ኣብቲ ምይይጥ ዝተላዕለ ምስ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ርክብ ናይ ምጥንኻር ጉዳይ እዩ ይብሉቶም ምንጭታት ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ። ኣብ ቀረባ ዘ ታይምስ ኦፍ እስራኤል ዝተባሃለ ጋዜጣ ዓንዲ ኢንተርኔት ዘውፅኦ ጸብጻብ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ምስ ናይ ምርጫ ወፍሪ ብዝተተሓሓዘ ኣብ እስራኤል ዝርከቡ ሓተት ዕቁባ ኤርትራውያን ናብ ሃገሮም ንምምላስ ወይ እውን ንምብራር ብዛዕባ ዝገብርዎ ጻዕሪ ጠቂሶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ እውን ከም ዝሕግዝዎም ቃል ከም ዝኣተውሎም ገሊፆም ዝብል እዩ። እቶም ምንጭታት ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ግን ነዚ ጸብጻብ ኣሉታ ብምሃብ እቶም ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ናይ ምምላስ ወይ እውን ናይ ምብራር ጉዳይ ኣብ እዋን እቲ ናይ ክልቲኣቶም መራሕቲ ምይይጥ ኣይተላዕለን ኢሎም ኣለዉ። ኣብቲ ልዝብ ዝተላዕለ ነታንያሁ ምስ ኤርትራን ምስቲ ሓድሽ ናይ ሱዳን መንግስትን ርክቦም ከጠናኽሩ ከም ዝደልዩ ገሊፆም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ነዚ ከመቻችብሎም እዮም ነታንያሁ ሓቲቶም ክብሉ እቶም ምንጭታት ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ገሊፆም። ነታንያሁ ምስ ኤርትራን ሱዳንን ርክቦም ንምጥንኻር ካብ ዝደለይዎም ምክንያት ሓደ ጉዳይ ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቁባን ምስ ክልቲኣቶም መንግስታት ንምዝርራብ ምዃኑ እቶም ምንጭታት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ይገልፁ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ እውን እቲ ኣብ መንጎ እስራኤልን መንግስታት ክልቲኣተን ሃገራትን ዘሎ ርክብ ንምምችቻው ከም ዝፍትኑ ገሊፆምሎም ኢሎም ኣለዉ። ዘ ታይምስ ኦፍ እስራኤል ኣብቲ ጸብጻቡ 23,100 ኤርትራውያን ሓተቱ ዕቁባ ኣብ እስራኤል ከም ዝርከቡን ካብዚኣቶም 16,000 ዝኾኑ ብወግዒ ዕቁባ ዝሓተቱ ክኾኑ ከለዉ 13,000 ዝኾኑ ከዓ ሕቶኦም ተቐባልነት ረኪቡሎ፣ 5,500 ዝኾኑ ሰባት ሕቶኦም ተነፂጉሎ፣ ዝተረፉ ሓተቱ ዕቁባ ከዓ ኣብ ከይዲኦም ዘለዉ ክብል ኣብ ፅሑፉ ሓቢሩሎ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም።